Galicia.
Estar informado. Hola, muy buenos días. Galicia está construyendo a su casa fiscal. Hubo avances importantes en los últimos años, pero ainda quedan pezas clave. Una población embellecida, una renda por habitante por debaixo de la media española. Isto sigue nos limitando. É dicir, aínda temos, non temos os recursos suficientes para financiar os servizos que presta non só a Xunta, tamén os concellos. Dende o Foro Económico de Galicia cifran esa dependencia. Xaquín Fernández Leiceaga, ademais de ser exdeputado do Parlamento Galego e exsenador, é economista dentro dese foro.
Porque depende un pouco dos supostos que estemos utilizando. Pero, en fin, se pode decir que temos un nivel de dependencia relativamente alto, do entorno de entre, en fin, de 1.500 a 2.000 millóns de euros ao ano, ¿no?
Isto é o que di o Foro Económico de Galicia, unha asociación que se define como independente, nacida hai 15 anos, integra a profesores, investigadores ou empresarios. Malea que os expertos sinalan isto, o BNG insiste en reclamar a chave dos cartos de Galicia. O Bloque volveu pedir un cupo económico galego e dicir que a nosa comunidade xestione os impostos que pagamos os galegos. Pero atopouse co rexeitamento do Parlamento ou non do Partido Popular, pero tamén do Partido Socialista, a ese cupo galaico proposto por Ana Pontón. A nacionalista hace a populares e socialistas que repitan, dixo, a milonga de que Galicia é pobre. Dende o PP acusan o Bloque de buscar aspiracións soberanistas a costa do benestar dos galegos e defenden a necesidade, iso sí, de mellorar o sistema de financiamento actual, tendo en conta precisamente ese avellentamento e tamén a dispersión da nosa poboación. Dicíamos que tanto PP como PSOE consideran que a proposta do Bloque, ademais de insólida, sería unha ruína para a nosa comunidade. Escoitamos a nacionalista Ana Pontón, a socialista Patricia Iglesias e o popular Alberto Pazos.
O único que é letal para este país é o actual modelo de financiamento, que non garantiza nin a suficiencia no pago dos nosos servizos públicos. E vostedes o único que nos propoñen é seguir con retoques para que nos teñamos que conformar coas migallas.
Que esa non é unha solución boa para Galicia. Non é bo desde o punto de vista político, non é bo desde o punto de vista económico e non é bo desde o punto de vista social.
Sacrificar o benestar e a prosperidade dos galegos para alcanzar o paraíso nacionalista dunha Galicia independente. Pero unha vez máis, as aspiracións soberanistas do BNG, esas que o impulsan a impoñer o dogma sobre o coñecemento científico, unha vez máis, repito, será a maioría parlamentar do Partido Popular de Galicia a que protexa os intereses de Galicia e dos galegos.
De novo, os expertos explican, para reforzar a autonomía tributaria hai vías para facelo, por exemplo, unha maior participación do IRPF ou unha constitución de impostos propios como os ambientais. O Foro Económico propón unha maior decisión das comunidades no IBE, por exemplo, pero o cambio de modelo sería desfavorable para Galicia.
Porque o modelo que temos, o actual, é un modelo que ten varias ventaxas. Un deles é que diante de riscos que pode sufrir unha ou outra comunidade, pois hai un respaldo central, máis global, ¿no? E entón eso reduce o noso risco. Pero ademais, para sociedades como a nosa, que aínda teñen, pois eso, polo avellentamento, por un nivel de renta menor, tamén supón unha garantía de que vamos a poder disfrutar dun nivel de servicios que está cando menos na media do conxunto de España, ¿no?
Así que debate pechado de momento, aínda que seguro volverá a aflorar. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven hoxe o día? Bueno, ata as 3 desta tarde na montaña de Ourense, no centro e sur da provincia de Lugo, están en alerta amarela por tormenta. Hoxe tenemos que abrir paraugas en boa parte de Galicia. Segundo Meteo Galicia, xornada inestable, nubes e claros, pero que tamén tenemos chubascos treboentos. Temperaturas hoxe que baixan un chisco, as máximas oscilarán nas cidades entre os 25 graos e os 28 da cidade de Ourense. Arestora temos 16 graos no termómetro en Lugo, 17 en Santiago, 18 graos no resto. De seguido falamos do enfado dos veciños de Lugo o abonar os seus recibos do IBI.
Mira, 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 un choio por aquí, outro por alá. Son os Bulechoios R. Ofertas increíbles que saen voando. Como un móvil Xiaomi Redmi Note 14 cun reloxo inteligente por só 2 euros ao mes. Infórmate no 1445 tendas R ou en R.gal. R, boemos.
Volve a Bienal de Pontevedra. A Arte Volve. A Bienal de Arte máis antiga da península regresa logo de 15 anos. Cultura de vanguarda. Obras ao aire libre. 60 artistas de renome. 13 sedes. Unha reflexión. Volver a ser humanos ante a dor dos demais. Do 21 de xuño, 30 de setembro. Non vola perdades. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
COPE Galicia.
Estar informado.
Medran a indignación e as protestas entre veciños do rural de Lugo e tamén da cidade pola forte suba do IBI, ese imposto de bens inmobles. Nalgúns casos, os recibos duplicábanse respecto ao ano pasado, sen que haxa melloras en servizos nin infraestructuras. En parroquias como San Xoán do Campo ou Tirimol, denuncian que se lles cobra como se vivisen no centro, pero continúan, por exemplo, sen auga corrente, sen saneamento, con camiños cheos de socavóns e cunetas sen limpar.
A nosotros, o problema non é pagar impostos. Que nosotros pagamos impostos non hai problema ningún. Pero a cambio de que? Nin transporte, nin auga, nin saneamiento, recollida de basura, sí, un día a semana. No mellor dos casos. Entonces, claro, que nos suban os impostos e que non nos den nada a cambio, a nosotros cambio, nos parece injusto.
A situación agrávase con terrenos catalogados como de expansión urbana que na práctica non se poden nin construir nin vender, pero sí tributan como se foran urbanizables. Só valen para plantar patacas, denuncia unha veciña de San Xoán do Campo cun recibo de case 480 euros na man. Tamén en Lugo cidade hai malestar. Varios veciños aseguran que pagan máis impostos, pero non ven melloras reais.
Eu teño un incremento de 107 euros no meu recibo de do IBI, pero temos as cunetas sin rozar, ahora van de decir que en julio non se poderá desbrozar porque hai incendios, entonces queda hasta noviembre. Entonces non se pode pasear por ali. Temos un incremento de cartos que temos que rascar os nosos bolsillos, pero non temos nada a cambio para isto.
A maioría pagou xa para evitar recargos, pero anuncian reclamacións formais. Contamos xo todo, vídeos incluídos na nosa web en cope.es. E primeiras consecuencias da fin da gratuidade nos abonos de tren, os viaxeiros volven o coche. E que dende un de xullo acabouse viaxar gratis nos trens, e a primeira consecuencia do fin da bonificación do Estado, para que os usuarios non o noten tanto, Renfe intenta paliar este golpe cunha oferta de descontos de abonos para viaxeiros recurrentes que chegan ao 40%. Pero dende a plataforma de usuarios do tren de media distancia en Galicia xa alertan desas consecuencias. Alejandro Tesouro.
Que muchos usuarios y usuarias, pues en este mes de julio ya optan por el vehículo privado, ¿no? Algunos están escribiendo pues que es mejor el vehículo privado que ponerse ahora a pagar el abono del tren, porque recordemos que, por poner dos ejemplos, ¿no? Entre Vigo y A Coruña creo que son 204 euros al mes.
Seguimos contando todo que te interesa en Herrera en COPE.